Sveiki, pamiltieji Marijos radijo klausytojai. Te padeda viešpats man, kunigui Petrui, Algirdui Kanapkai, Patilčių Šventojo Petro išvadavimo parapijos klebonui, šiandien tęsti pradėtą mokymą apie Dievo įsakymus. O jums, mėlieji, įdėmiai klausyti ir visiems, kaip ir praėjusi kartą, laimėti šiuo klausimu dalinį atlaidą. Primenu, kad laimėtą atlaidą galima pasilikti savo bausmių už išpažintas nuodėmes atleidimui arba perleisti esantiems skaistykloje. Jį laimėsime, kai išklausę mokymą ir būdami pasiryžę atsisakyti bet kokios nuodėmes, kreipsimės į viešpatį kokiu nors trumpu nuolankiu kreipiniu maldavimu. Toliau, kaip ir tikimasi, mūsų dėmesys bus sutelktas ties penktąja išėjimo knygoje, 20 skyriuje, 13 eilutėje užrašyta viešpaties ištarme – nežudysi. Kiek plačiau apie tai skaitome, 23 tos knygos skyriuje, 7 eilutėje – saugokis, ką nors neteisingai apkaltinti. Nežudyk nekalto ir doro žmogaus, nes aš skriaudėjo nepateisinsiu. Marijampolietė poetė Česlova Jakštytė penktajam Dievo įsakymui, tai yra nežudyk, skyrė šį ketureilį rubajatą. O siaube, tai mirtis pavidalu keistu, nejau jos vardas tu, nejau tas kardas tu, nejau ir tu, ką nors galėtum nužudyti, bijok net šios minties ir būk nuo jos atstu. Šios eilės tai sudegusio medžio kamieno, mirties įvaizdžio komentaras, raginantis branginti ir savo, ir kitų gyvybę. Kas pirmasis pavadino žmogaus gyvybę stebuklu, taip nebūtų pasakęs, jei būtų turėjęs mintyje ką kitą, o ne Dievą, gyvybės dvasę teikiančią priežastį. Žmogaus gyvybė, išsiskirdama iš visos kūrinijos savo paslaptingumu, verčia ieškoti Dievo, visų didžiausios slėpinio ir paslapties. Pagaliau žmogaus gyvybė yra šventa, nes nuo pat savo pradžios joje reiškiasi kuriamasis visą šventinančio Dievo veikimas. Jėzus Kristus, išmokęs savo mokinius, kaip reikia melsti dangiškai į Tėvą, tuo pačiu žodžiais tiesie šventinamas tavo vardas atskleidė, kad Dievas nori, kad žmogus būtų nepasyvi jo nuostabaus kiekvieno žmogaus gyvenimo sumanimo dalis, bet veikliai atsilieptų į Dievo šventinantį veikimą, į jo besąlygišką, nesavanaudišką meilę ir visų savo gyvenimų, nesavanaudiškos meilės darbais šventintų viešpaties vardą. Gavęs gyvybę, žmogus visiems laikams lieka ypatingame santykėje su kūrėju, savo vieninteliu galutiniu tikslu, kurio siekia kartais net to nesuvokdamas, arba tarsi apgraibomis. Tai ir yra toji svarbiausiai priežastis, kodėl gyvybę reikia nepaprastai branginti. Tik Dievas yra gyvenimo viešpats, gyvenimo nuo jo užuomazgos iki paskutinio įkvėpimo. Niekas ir jokiomis aplinkybėmis negali savintis teisės tiesiogiai nužudyti nekaltą žmogų. Tuomet kai kam gali kilti klausimas, ar tai reiškia, jog galima ir net tarsi skatinama žudyti kaltą ir nedorai pasielgusi, negi Dievas, būdamas gyvenimo viešpats, perleidžia savo galę žmogui, kai kalbama apie prasikaltusius ir piktą valią parodžiusius. Suprantama, ne, Dievas nesuteikia žmogui teisę žudyti, tačiau primena pareigą save mylėti. O tai reiškia ir ginti savo gyvybę. Štai kada reikia kalbėti apie teisėtą gynybą. Tiesa, ginti save ir nesužeisti kito kartais atrodo nesuderinami dalykai. Dėl to teisėtai ginantis gali žūti užpuolikas. Žmogus, suprantama, gali atsisakyti savo teisės gintis. Tačiau ne todėl, kad nepakankamai mylėtų gyvenimą ir save, bet įkvėptas ypatingos didvyriškos meilės. Jos stiprinamas ir drąsinamas, jis tampa pajėgus gelbėtojo palaimingumu, kuriuos skaitome Evangelijoje pagal Matą šviesoje, perkeisti savęs meilę į pasiaukojamą meilę paties Jėzaus Kristaus pavyzdžių. Juk Jėzus, galėdamas gintis, to nepadarė, puikiai žinodamas, kas jo laukia. Tačiau teisėtos gynybos terminas neapsiriboja tik vienu asmeniu. Todėl iškyla kur kas sunkesnis uždavinys, kai žmogus tampa atsakingas ne tik už save, bet ir už kitą. Bažnyčios katekizmas primena, jog teisėta gynyba gali būti ne tik teisė, bet ir sunki pareiga tam, kuris yra atsakingas už kito gyvybę. Bendrojo gėrio reikalauja neteisų užpuoliką padaryti nepajėgų kenkti, o tai gali baigtis ir jo mirtimi, to nenorint. Tokiais atvejais svarbu padaryti viską, kas įmanoma, kad to neįvyktų, nes negalime nesiskaityti su šventojo rašto įspėjimu, esančiu pradžios knygos 9 skyriuje. Iš kiekvieno už artimo kraują reikalausiu atsiskaityti. Kas išlieja žmogaus kraują, to asmens kraują taip pat išlieja žmogus, nes pagal savo paveikslą Dievas sukūrė žmogų. Taip, žmogus yra Dievo paveikslas. Tai vienas svarbiausių argumentų už žmogaus gyvybę. Tai taip pat svarbiausia priežastis, turinti sulaikyti pakeltą žiauriai bausmę į ranką. Taip, turime mintyje nemažiau skausmingą ir dažnai svarstomą problemą – mirties bausmę. Reikia džiaugtis, jog šiuolaikinės valstybės, tarp jų ir Lietuva, vis labiau tapdamos pajėgios išsaugoti viešąją tvarką ir užtikrinti žmonių saugumą nekruvinomis priemonėmis, gerbdamos žmogaus orumą ir pripažindamos Dievo planą kiekvieno žmogaus ir visuomenės gyvenimui, atsisako mirties bausmės. Šventasis popiežius Jonas Paulius II, lankydamasis 1999 metais sausio 27 dieną Jungtinėse Amerikos valstijose, 100 000 žmonių akivaizdoje, gindama žmogaus orumą, pabrėžė, jog mirties bausmė yra žiauri ir nebūtina, net kai kalbame apie tą, kuris padarė labai daug blogų. Nuo 2000 metų ypatingomis Dievo malonėmis įsiskiriančių jubiliejinių, jis nekartą kreipėsi į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą ir valstijų gubernatorius, prašydamas pasigailėti mirčiai pasmerktųjų. Aišku, ne vien tik valstybių pajėgumas, bet ir mąstysenos kaita įgalina ieškoti kitokių būdų sutramdyti ir bausti kaltuosius, juk ilgą laiką valstybių vadovai vadovavosi Švento Tomo Akviniečio kruopščiai argumentuotų mokymų. Štai kaip šventasis teologas grindė savo nuomonę, cituoju, kaip yra leistina, net privaloma, pašalinti vieną narį, norint išgelbėti visą kūną, taip lygiai, kai vienas asmuo tampa pavojingu bendruomeniai arba yra kitų demoralizavimo priežastis, tuomet jis sunaikinamas, kad būtų užtikrintas bendruomenės sveikumas. Galima būtų tokią nuomonę ginti, manant, kad turėtas mintyje labai sunkiai nusikaltęs ir keliantis visuomeniai ypatingą grėsmę asmuo. Vis dėlto tai prieštaraujantis Dievo minčiai mokymas. Jeigu tiek daug dėmesio skiriama kiekvienai gyvybei, Netgi to žmogaus, kuris padarė didelį nusikaltimą, tai juo labiau turėtų būti branginamas nekaltas žmogus. Kaip liudija skaičiavimai, neginkluotose susirėmimuose, ne nuo stichinių nelaimių ir ne nuo ligų daugiausia žūsta žmonių, bet motinų įščiuose su jų sutikimu. Akivaizdu, nėra visuotinio įsisąmoninimo, kad kiekviena gyvybė, kartą pradėta, turi būti kuo rūpestingiausiai apsaugota. Tokį uždavinį paskyrė gyvybės šeimininkas – Dievas. Bažnyčia neštumo nutraukimą ir kūdikių žudimą smerkia priskirdama juos prie baisiųjų nusikaltimų. Tokia bažnyčios nuostata buvo nuo pat pradžios. Seniausiame užrašytame apaštalų mokyme Didachėje randame štai tokias mintis. Yra du keliai. Vienas gyvenimo ir kitas mirties. Tarp jų yra didelis skirtumas. Pagal įsakymų mokymą, nežudyk, tu nenutrauksi neštumo, nepražudysi vaikelio, neižudysi jį, kai gims. Mirties kelias yra šis. Jie neturi užuojautos vargšui, nekenčia sukenčiančių, nepripažįsta jų kūrėjų, žudo jų vaikus ir nutraukdami neštumą pražudo Dievo kūrinius. Atstumia stokojantį, spaudžia suvargelį, jie yra turtingųjų užtarėjai ir neteisingi vargdienių teisėjai. Jie yra pilni visokios nuodėmės. Stenkitės būti visada toli, vaikeliai, nuo visų šių kalčių. Citatos pabaiga. Ko gero, kiekvienas yra girdėjęs dramatiškų, bet laimingai pasibaigusių istorijų, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių, dažniausiai dėl daugelio kartu supuolusių nepalankių aplinkybių, motinos buvo sumaniusios nutraukti neštumą, tai yra nužudyti savo vaikelį, atsitiktinai ar ne, o svarbiausia, laiku gavusios gerą patarimą, paskatintos ir padrasintos, atsisakydavo nevilties išprovokuotų minčių ir pasitikėdamos Dievo meilę, pagimdydavo savo vaikus, už kuriuos dėkodavo gerajam Dievui ir tiems, kurie gerų žodžių padėjo išvengti skaudžios neteisybės ir nelaimės. Nelaimingų istorijų išgirstama rečiau, nenori apie jas kalbama, nesunku, labai ilgai būna sunku motinoms, nepaklususioms savo sąžinės balsui ir nužudžiusioms savo įščiuose nekaltus vaikelius. Kartą kunigas Juozas Zdebskis rekolekcijose mergaitėms prisiminė 1975 metais Žasliuose įvykusią traukinių katastrofą. Visa Lietuva tuomet sukrėtė baisi nelaimė. Sudegė keleivinis traukinys. Buvo nemažas sužeistų ir žuvusių. Iškart po įvykio pas kunigą atėjo pusamžė, juodai apsirengusi moteris. Sumišusi, lyg pati su savim kalbėtų, vis kartojo. Ką dabar man daryt? Ką dabar man daryt? Vėliau paaiškėjo, kad ji turėjo du sūnus ir abu tame nelaimingame traukinyje sudegė, o naktį prieš tą nelaimę traukinį sudegė popietėje, jis sapnavo tokį sapną. Pas ją ateina trys nepažįstamieji, du vaikinai ir mergaitė viduryje. Ta mergaitė ir sako jai, mama, tu pas mane turėjai praleisti senatvę. Paskui visi trys pasako tarsi kokį teismo nuosprendį, o dabar mes atėjome pasiimti savo brolių. Ir pabandyk ją nuraminti. Taikliai pastebi liaudės išmintis. Geriau daug vaikų ant kelių, negu bent vienas ant sąžinės. Gal išduodamos motinystę, moteris taip pasielgia suklaidintos amoralių valstybės įstatymų. Gal apgautos ir išduotos, sunkia valanda tiesiog nesulaukia jokio palaikymo. Kaip bebūtų, jums lieka nelengvas uždavinys, net ir susitaikius su viešpaičiu atgailos sakramento metu, išpažinus tą baisę nuodėmę, atleisti sau. Per vėlai suvokusios savo nepataisomą klaidą, jos gali pavėluotai suvokti ir begalinį Dievo gailestingumą. Juk Dievas, kai esame jo meilės glėbyje, neprimena mūsų žingsnių, nuvedusių iki kiaulių jovalo. Dievas neprimena to, kas įvyko, neverčia žiūrėti atgal, kai žmogus, apgailėjęs, kad savo darbais įskaudino jį, pasiryšta gyventi kitaip. Dievas, džiaugdamasi žmogaus sugrįžimu, atsigrėžimu į jį, kreipia jo žvilgsnį į priekį, į galėjimą dar padaryti tuos gerus darbus, kuriems sukurtos jo rankos, protas ir širdis. Kas buvo, buvo. Palikus viską viešpaties gailestingumui, žmogus kviečiamas imtis gyventi jo valios šviesoje. Yra dar viena grupė žmonių, kurie negali patys savęs apginti. Tai silpni seneliai ir bejėgiai ligoniai. Vis dažniau girdisi balsai tų, kurie nori įteisinti eutanaziją. Jie, nematydami prasmės kančioje, siekia įgyti teisę nutraukti neįgaliųjų, nepagydomų ligonių arba mirštančiųjų gyvybę. Savo amoralius siekimus jie grindžia skausmo kentėjimų nereikalingumu ir galimumu numirti oriai ir garbingai, kol dar suvokiamas savo orumas. Iš ties, kai kas priema jiems duotą gyvenimą kaip pramogą, malonumų gaudimą, kaip laiką gyventi be rūpešių, be sunkumų, be vargo. Todėl, kai ateina toks laikas, kai jau nebegali daryti, kas patinka, kai tampi visiškai priklausomas nuo kitų, kai skausmas lydi ir dieną, ir naktį, tuomet atrodo, kad nebėra prasmės gyventi. Retai kas susimasto, kad mūsų gyvenimas žemėje yra tikra ašarų pakalnė. Nėra nei vieno, kuris nekentėtų, nei vieno, kuris nevargtų, nesirgtų, tačiau visa tai laikina. Mūsų visų laukia buvimas, kai nebus jokio skausmo, jokio vargo, jokios kančios. Ta prasme gyvenimo vargas yra laikinas tiems, kurie siekia dangaus. Bet yra ir pragaras, kai skausmas niekada nesibaigia. Jis skirtas tiems, kurie verčia kentėti kitus ir dėl to niekiek neapgailestauja. Tai ką daryti su skausmu? Kaip išmokti jo nebijoti? Kaip jį paversti išgelbėjimo priemonę savo sielai ir kitų? Atsakymą mums duoda Jėzus Kristus. Aukodamas kančią dangiškajam tėvui, jis mums paliko pavyzdį, kaip mums reikia elgtis kančios metu, ką turime daryti kentėdami bet kokį, net ir menką skausmą. Viską reikia aukoti jam. Paprastai, sakant, viešpatie, priimk mano skausmą. Viešpatie, priimk mano negalę. Jėzu, aukoju tau savo nerimą. Ir panašiai aukoti Dievui visą, kas mus vienaip ar kitaip vargina. Tada mūsų gyvenimas, kiekviena jo akimirka, taps prasminga ir nuopelninga ir daugeliui sielų naudinga. Kiekvienu skausmo aukojimo aktu galima laimėti dalinį atlaidą. Po kiekvieno tokio paukojimo tampame šventesni, suartėjame su mus gelbstinčiu Dievu. Todėl eutanazija, reiškianti graikų kalboje lengvą mirtį, ir atitinkanti kai kurių senovės graikų, tai yra pagonių mąstyseną, kaip tik ir yra visiškai nesuderinamas su žmogaus orumu. Tą suvokė ir Hipokratas, įtraukdamas į savo priesaiką šiuos žodžius. Niekada neskirsiu ir neduosiu mirtinos vaistų dozės nei savo norų, nei kitų prašomas. Citatos pabaiga. Juolab, kad eutanazija nukreipta prieš pagarbą gyvajam Dievui, žmogaus kūrėjui. Vėžio ligos ėdamas, jau 15 dienų negalintis nieko valgyti, iš kūno belikus tik odai ir kaulams, iškankintas vyras dar pabando silpnu balsu savo sūnaus paklausti. Sūnau, kaip tu jautiesi? Gerai, tėveli, atsako sūnus. Ir aš gerai jaučiuosi. Jam atitarė, po 10 dienų numirsintis, Dievą ir gyvenimą mylintis tėvas. Kiekvienas, jei nenorime išduoti savo žmogiškojo orumo, turime išgerti savo kančios taurę iki galo, įprasmindami ją garbingoje, šlovingoje Kristaus kančioje ir mirtyje, taip pasiruošdami amžinybei. Daug kam Kristaus mirtis atrodė baisi ir nešlovinga, tačiau tik jo mirties nešlovėje te galime atrasti jo šlovę, savo šlovę mums dovanota. Reikia manyti, kad popiežiaus Jono Pauliaus antrojo paskutinės gyvenimo savaitės tapo autentiškai priimtos iš Dievo ir paukotos Dievui kančios pavyzdys visam pasauliui, kurį jis paskutinį kartą palaimino, jau fiziškai negalėdamas ištarti ne vieno žodžio. Beje, skausmo malšinančių priemonių vartojimas mirštančiojo kančioms palengvinti moraliniu požiūriu neprieštarauja žmogaus orumui, jei mirties nenorima nei kaip tikslo, nei kaip priemonės, o tik susitaikoma su ja, kaip su numatoma ir neišvengiama. Jeigu smerkiame gyvybės atimimą kitiems, taip pat turime smerkti ir gyvybės atimimą sau. Jei būtų savaime suprantama, nereiktų priminti, jog negalime elgtis su savo gyvybe, kaip mums patinka. Savižudybė prieštarauja teisingai savęs meiliai ir įžeidžia artimo meilę, nes šiuo veiksmu neteisėtai nutraukiami solidarumo ryšiai su šeima, su tauta ir su žmonija. Savižudybė prieštarauja taip pat ir Dievo meiliai. Didelis savižudybių skaičius tautoje visuotinės, nesavanaudiškos meilės stokos rodiklis. Suprantama, gyvename ypatingų permainų ir jas lydinčių įtampų laikotarpiu. Šios įtampos neplenkia nei vieno. Kasdien turime mokytis su jomis susigyventi, mokytis nuo kenksmingo jų poveikio apsisaugoti, tačiau kartais jos tampa tiesiog nepakeliamos. Tuomet žmogui gali atrodyti, kad jau net laikys ir nuo tų įtampų palūš. Niekas nežino, kodėl yra taip paveikiamos mintis ir jausmai. Galima tik spėlioti. Gal viena iš priežasčių – nepaliaujamas skubėjimas. Taip, žmonės skuba. Dažnai skuba gyventi, nesiskaitydami su aplinkybėm, stumiami vien savo žmogiškų norų ir troškimų, vien savo. Tačiau tai tik pusė bėdos. Skaudžiausia, kai žmonės paskuba numirti, nepadarė visko, ką galėjo padaryti. Ir niekas neatsakys, kodėl. Todėl turime nuolat kiekvienam kenčiančiam priminti, kad priimtų kančią ir ją aukotų Dievui, kad negyventų nuodėmėje, kad dažnai eitų susitaikyti su Dievu išpažintyje. Be abejonės, sunkus psichikos sutrukimai, nerimas, dideliai laukiančių išmėginimų, kančios arba kankinimų baimė, nors ir nepanaikina visiškai, tačiau sumažina savižudžio atsakomybę. Yra dar viena priežastis, dėl kurios neturėtume pasmerkti savižudžio, juk niekas nežino, kokią atsakomybės naštą turėtų prisimti tie, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai prie tos savižudybės prisidėjo. Todėl nereikia prarasti vilties apie savižudžių amžinai išgelbėjimą. Dievas jam vienam žinomu būdu gali duoti progos juos gelbstinčiam apgailestavimui. Stiprindama šią viltį, bažnyčia meldžiasi už visus ranką prieš save pakėlusius tikinčiuosius. Dar kartą prisiminkime penktąjį Dievo įsakymą ir jo prasme praplečiančius Evangelijos pagal Matą Jėzaus žodžius. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk. O kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui kvaily, turi stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako savo broliui beproti, tas smerktinas į pragaro ugnį. Pyktis, apie kurį čia kalba Jėzus, turėtų būti suprastas kaip sąmoningai palaikoma dvasinė būsena, linkint kitam blogo, o ne kaip spontaniškai savaime kilusi sveika reakcija į išorinį blogį. Nevaldomas pyktis provokuoja kito žmogaus smerkimą. O kai smerkime žmogų, o ne jo darbus, ne jo padarytą žodžiais ar darbais blogį, tuomet mes patys tampame smerktini. Apie tai jau buvome užsiminę kalbėdami apie ketvirtąjį Dievo įsakymą. Taigi šis įsakymas pažeidžiamas ne tik tuomet, kai nužudomas žmogus tiesiogiai, pykčio skatinamas priekabiavimas, kitų žmonių žeminimas, visai reiškiama neapykanta, nebūtinai ilgalaikė, gali, nemokant apsiginti žmogų, giliai sužeisti ir pakenkti jo sveikatai. Juolab, jog ir tas, kuris taip elgiasi su kitais žmonėmis, niekaip negali būti laimingas. Net tariamais pajokavimais ir kabutėse nekaltais gąsdinimais, kuriuos reiktų vadinti tikruoju vardu sadizmu, galime išvesti žmogų iš pusiausvyros. Vienas jaunuolis naujųjų metų sutikimo naktį mėtė po merginų kojomis degančias petardas. Jos, aišku, nesidžiaugdamas tokiu jaunuoliu elgesiu ir sprokstančiais po kojomis sprogmenimis, stengiasi išvengti nemalonių pojūčių, bet nedrįso jo sudrausti, tik bandė apsisaugoti. Kai matydamas šį įvykį, garbaus amžiaus žmogus subarė jaunuolį, šis atsakymą jau turėjo. Čiagi pajokavimas. Čia žaidimas. Gal jūs nesuprantate juokų? Jei tai pajokavimas, tai tik sadistinis. Ko gero, panašius dalykus turėjo mintyje ir šventasis Paulius laiške Efesiečiams rašydamas, kad tikintiems, pašauktiems į šventumą, netinka kvaila šneka ar juokų kretimas. Vasara būna dideli karščiai. Smagu išsimaudyti upėje ar ežere. Tačiau, kažin ar kuris net ir saulės išvargintas apsidžiaugtų, jeigu netikėtai kas nors ant jo užpiltų, sakykime, iš antro aukšto kibirą šalto vandens. Ko gero, tai būtų dar vieno nemokančio atskirti juokų nuo sadizmo darbas, tikrai nemanančio, kad jums patiks jo siūlomas, kabutėse, žaidimas, ir jūs jam meiliai už tai nusišypsosite. Jeigu norime atsakyti klausimą, kuo skiriasi žaidimas, pajokavimas nuo sadizmo, tai pakanka žinoti, jog žaidimų, pajokavimų atveju tuo pačiu metu malonu abiem žaidėjams. Sadizmo gi atveju malonumą patiria tik vienas. Besima gaujas sutrikusio žmogaus pastangomis atgauti kvapą ir dvasinę pusiausvyrą. Egzistuoja dar du penktajam Dievo įsakymui prieštaraujantis neseniai įvardyti viešoje erdvėje, bet seniai esantis socialinės psichologijos, psichologinio smurto reiškiniai. Tai mobingas ir gaslaitingas arba miglaputystė, kaip kai kas išvertė tą žodį. Šie du reiškiniai labai panašus ir neretai persipinantis. Mobingas, galime sakyti, reiškiasi veiksmais, o gaslaitingas – žodžiais. Kai įstaigose ar bet kurioje darbo ar namų aplinkoje esantis, dirbantis ar studijuojantis žmonės patiria emocinį įtampą dėl namiškių bendradarbių ar bendramokslių, įvairiais būdais reiškimo neprilankumo ir sukeliamų papildomų sunkumų, dažniausiai tai įvairiai reiškimas kito asmens ignoravimas ir nepaisimas, reikiamų darbo sąlygų nesudarimas, per sunkių ar per daug sudėtingų darbo užduočių skirimas, darbo valandų mažinimas, reikalingos informacijos nepateikimas, pabrėžtinas nesikalbėjimas ar nenatūralus bendravimas, namiškio, bendradarbio ar bendramokslio gyvenimas gali būti apkartinamas ir trumpinamas jau minėtų pajokavimų, pavydo sukeltų nepalankumu, nuolat reiškimų nepasitikėjimu, nepagristais priekaištais, šmeištais ir kita. Jeigu tai ilgai tęsiasi, trikdoma žmogaus savijautą ir trukdoma gerai atlikti savo pareigas, tiesiog gyventi. Prie to, kas išvardyta, dar galima pridėti ir vadovų nesupratimą bei nepasitenkinimą, kurie virsta priekabumu ir darbuotojo persekiojimu. Apie darbuotoją pradedama neigiamai atsiliepti, skleisti apkalbas ir gandus, siekiant sugriauti jo reputaciją, atimti gerą vardą. Jei žmogus laiku nesuvoks, kas vyksta, negaus reikiamos paramos, net laikęs emocinės įtampos, gali tikrai susirgti. Žmogui, patiriančiam visus šiuos skaudinančius įžeidimus, kad nepakenktų savo psichiniai ir fiziniai sveikatai ir neįkliūtų į depresijos gniauštus, sveikiausias yra atleidimo kelias. Visa patirta blogį aukojant Dievui. Beje, viską aukoti Dievui galime ir per mišių aukojimą, bei kalbant Dievo gailestingumo vainikėlį. Bet pirmiausia, reikia norėti atleisti ir išmokti tai daryti Jėzaus mus paliktų pavyzdžių. Jėzus nelaukia mūsų atsiprašymo. Jis ėmėsi iniciatyvos, prisikėlęs, parodydamas perkeistas žaizdas. Jis išsakė savo skausmą dėl žmonių padarytų nuodėmių. Jo atleidimas nekelia abejonių. Todėl, kad būtume laisvi nuo blogio ir kraujuojančių dvasinių žaizdų, privalome išmokti pasakyti savo nuoskaudas Dievui, jei to neįmanoma pasakyti skriaudikui. O tiems, kurie padarė kitiems ką nors blogą, Jėzus Evangelijoje pagal Matą primena, jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikyti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Nelengva užduotis, tačiau kas pabando taip gyventi, net jei ir nepavyksta susitaikyti su artimu, patiria dieviško gerumo palaimą, panašiai tą, kuri patiriama po kiekvienos nuoširdžios išpažinties. Šventų mišių pradžioje formalusis susitaikymo aktas nėra toks stiprus, tačiau leidžia pasitikrinti, ar nelaikas viską metus eiti susitaikyti su artimu, nes esame jo išgyventos skausmo priežastis, ar tiesiog pakenkėme jo geram vardui. Į mūsų apmąstymus reikia įterpti kelias mintis apie pagarbą sveikatai. Ši pagarba neatsiejama nuo saikingumo ir susilaikymo dorybės, kuri įgalina išvengti visokio piknaudžiavimo, nesaikingumo maitinantis, vartojant alkoholį, tabaką ir vaistus. Kiekvieno susilaikymo aktu taip pat galime laimėti dalinę atlaidą, jei nuo ko nors susilaikę kreipsimės į Dievą kokiu nors maldingu kreipiniu. Vis labiau plintantis ir keliantis grėsmę narkotikų vartojimas ypač kenkia žmogaus sveikatai ir gyvybei, trikdo šeimos ir visuomenės gyvenimą. Tai sunkus nusižengimas. Tie, kurie būdami neblaivus arba saiko, pamėgę greitį sukelia pavojų kitų žmonių ir savo paties saugumų, taip pat sunkiai nusikalsta. Baigdamas apmąstymus apie penktąjį Dievo įsakymą, dar norėčiau atkreipti dėmesį į žmogaus elgesį su savo gyvūnais. Kartą, einant šaligatviu, kitoje gatvės pusėje teko matyti, tiesa ne Lietuvoje, kaip žmogus pririšęs prie stulpo didelį vilkinį šunį, nežinia kodėl pradėjo jį negailestingai spardyti ir daužyti. Toks elgesys yra priešingas Dievo valiai ir tikrai yra nuodėmė. Tai patvirtina ir šventasis raštas. Patarlių knygoje sakoma, teisus žmogus rūpinasi savo gyvuliais, o nedorų žmonių širdis yra žiauri. Kas žiaurus gyvuliams, tas nekitaip elgiasi ir su žmonėmis. Todėl tėvų, globėjų ir auklėtųjų pareiga žiūrėti, kad jų globotiniai ir auklėtiniai nekankintų jokio, net ir mažiausio gyvio ir bereikalo nenaikintų ir nežalotų augalų. Na štai, priėjome ir iki penktojo Dievo įsakymo apmąstymo pabaigos. Belieka, norint laimėti dalinį atlaidą, užbaigti šį mokymą nuolankių kreipinių. Viešpatie, pasitikiu tavimi. Su jumis bendravo kunigas Petras Algirdas Kanapka, Patilčių Švento Petro išvadavimo parapijos klebonas. Didesniai Dievo šloviai.